Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Svätý otec František v dome svätej Marty oddychuje a zotavuje sa, hoci pokračuje v niektorých administratívnych pracovných činnostiach. Je potrebné nájsť cestu k dialógu a mieru, zdôraznil kardinál Pietro Parolin na konferencii v Pápežskom patristickom inštitúte. Dnes je 30. výročie od vydania encykliky Evangelium Vitae o posvetnosti života, jedného z najdôležitejších dokumentov svätého Jána Pavla II. Slovenský historik František Neupauer, ktorý navštívil Rím kvôli výskumom, nám porozpráva o perzekúcii cirkvi počas komunistického režimu na Slovensku. V utorok 25. marca, v deň liturgickej slávnosti zvestovania Pána, vám príjemné počúvanie praje Miroslava Holubíková. Vatikán, Rím. Sme veľmi znepokojení systematickým porušovaním medzinárodného práva. Týmito slovami vyjadril obavy Svätej stolice štátny sekretár kardinál Pietro Parolin v súvislosti s obnovením alebo pokračovaním mnohých bojov vo svete, počnúc tými z posledných dní v pásme Gazy, ktoré v nedeľu odsúdil aj pápež František v texte príhovoru k modlitbe Anjel Pána. Na pápežové slová včera reagovalo izraelské veľvyslanectvo pri Svätej stolici prostredníctvom účtu na sociálnej sieti X, v ktorom potvrdilo, že koná v súlade s medzinárodným právom. V tejto súvislosti kardinál Parolin na inštitúte Augustinianum, kde vystúpil na konferencii s názvom Vatikánsky summit o dlhovekosti vzdorovať času, ktorú podporila Pápežská akadémia pre život, odpovedal aj na otázky novinárov. Štátny sekretár zdôraznil, že pápežová výzva je výzvou na zastavenie sa a na hľadanie ciest dialógu a mieru. Kardinál Parolin uviedol: Nedávno sme hovorili s Červeným krížom a aj oni majú veľmi veľké ťažkosti. Bombardovanie civilistov, zabíjanie humanitárnych pracovníkov, to všetko sú činy, ktoré sú presne v rozpore s humanitárnym právom a dnes sa humanitárne právo nerešpektuje. Na otázku o zdravotnom stave pápeža Františka po jeho návrate po 38-dňovom pobyte v nemocnici Gemelli kardinál Parolin vysvetlil, že pápež sa musí teraz zotaviť a zostať pokojný. Podľa jeho slov je zatiaľ predčasné predpovedať, ako bude usporiadaný pápežov program a kalendár rôznych audiencií a slávení. Práca úradu bude pokračovať, potvrdil kardinál Parolin a dodal: Zatiaľ budú pápežovi predložené len najdôležitejšie záležitosti, ktoré si vyžadujú rozhodnutia z jeho strany, aj preto, aby ho príliš neunavovali. Potom, keď sa vráti k svojej práci, vrátime sa k normálnemu plánovaniu programu. Vatikán. Dnes je to práve 30 rokov, čo vyšla encyklika Evangelium Vitae, jedného z najdôležitejších dokumentov svätého Jána Pavla II. Život je posvetný, jedine Boh je jeho pánom. Každé narušenie jednotného frontu absolútnej úcty k životu je ohrozením samotných základov ľudského spolužitia, zdravej demokracie a skutočného mieru, povedal pápež Ján Pavol II, keď 26. marca v roku 1995 predstavil dokument veriacim počas meditácie pred modlitbou Anjel Pána. Ako vtedy zdôraznil, cirkev má povinnosť stáť na strane obrany ľudského života, pretože ide o základnú hodnotu zakorenenú v dôstojnosti človeka, jediného tvora, ktorý je osobou a zároveň telesnou a duchovnou bytosťou. Pri predstavení encykliky Evangelium Vitae pápež Ján Pavol II. Vysvetlil, že ide o meditáciu o živote, ktorý zobrazuje vo všetkých jeho prirodzených aj nadprirodzených dimenziách. Je to meditácia prepletená vďačnosťou Pánovi Bohu života, ktorej hlavným posolstvom je, aby všetci slúžili tomuto základnému dobru a ohlasovali svetu Evangelium života. Rím. Historik František Neupauer z Ústavu pamäti národa navštívil začiatkom marca Rím. Už sme priniesli časť rozhovoru o jeho pobyte. Teraz si vypočujeme niečo o téme, ktorej sa najviac venuje pri svojej práci. Celý rozhovor, ktorý pripravil vedúci slovenskej redakcie otec Martin Jarábek, si môžete vypočuť na našej internetovej stránke.
V rámci Slovenského historického ústavu sa zaoberáte aj témou perzekúcií cirkvi počas komunistického režimu na Slovensku. Prečo totalitný režim prenasledoval veriacich?
V týchto podmienkach, kde som, mal som možnosť študovať archiválie z 20. rokov, kedy vlastne objavovali tú tému začiatku bolševickej revolúcie v októbri roku 1917. A tá hlavná téma, ktorá tam je, tak zrazu tam boli vyčíslené, že ten a ten rok a koľko potratov sa uskutočnilo v Rusku, ako to pokračuje ďalej. A trošku predbehne, mal som možnosť hovoriť aj s Vandou Pultavskou, osobnou priateľkou Jana Pavla II. A tá mi povedala, že keď v Poľsku bol uzákonený tento zákon, ktorý umožňoval mamám, aby zo zákonného hľadiska mohli odstrániť dieťa zo svojho lona, tak vlastne Svätý Otec tedy zrejme ešte ako kaplán, ešte ani ani biskup, že až plakal, bo bolo mu to veľmi ľúto, ako v hradách pomaly stoja tieto dievčatá, lebo zákon im niečo umožnil. A práve to, že ten komunistický režim umožnil vraždiť nenarodené deti, komunistický režim bol režimom, ktorý bol ateistickým, chcel odstrániť nielen katolícke náboženstvo, ale všetky náboženstva. A pre mňa je to také silné, že v roku 1937 zo 150 tisíc klerikov 100 tisíc vyvraždil. Čiže proste ten režim išiel proti ľuďom, ktorí niesli v sebe hlboko zakorenenú vieru, ktorí chceli vnímať to Božie vo svojom živote, pretože chcel človeka pre seba, chcel, aby bol ovplyvnený ideológiou komunistickou. Mal som možnosť chvíľku byť aj vo Francúzsku a tam si pamätám, ako nám profesor hovoril, že v každom človeku je priestor pre vieru. A buď ho naplní náboženská viera, alebo ho naplní ideológia. Môže to byť aj nejaká možno environmentálna ideológia alebo niečo iné, ale tie totalitné režimy chceli to srdce, myslenie, konanie človeka v tomto ovplyvniť a preto prenasledovali ľudí. A pre mňa to je až také silné vnímať tých odvážnych ľudí, ktorí si hájili to svoje, tú vieru uchovali a nám odovzdali.
13. apríla si pripomíname 75. výročie od násilnej likvidácie reholí. Môžete nám približiť, ako to prebiehalo?
Naozaj by sme mohli hovoriť aj hodinu, celý ten dramatický priebeh, ale ja naznačím iba niekoľko bodov. Už v marci súd s predstavenými reholí a Slovák odsúdený na 25 rokov redemptorista Mastiliak za to, že ho obvinili, že keď pomáhal prekladať tzv. Oslobodzujúcej armáde, takže už vtedy bol vatikánskym špiónom. Ďalej, čiže očiernenie v médiách. A potom samotná príprava ozbrojených zložiek, čiže nie len štátna bezpečnosť, ľudové milície, ale aj armáda asistovala pri likvidácii reholy. Veľké stretnutia na Veľký piatok 7. apríla na úrovni krajov, kde sa všetko dopodrobna porozprávalo, dohodlo a potom samotná akcia priamo vo veľkonočnej oktáve. Čiže toto vlastne naznačuje celú tú prípravu. No a už samotný priebeh hovorí o tom, ako sa k tomu postavili reholníci. A v záznamoch štátnej bezpečnosti máme napríklad napísané, že vo Svetom kríži nad Hronom všetko prebehlo bez problémov. No a v spomienkach reholníkov je niečo iné, ako spievali Kristus víťaz, Kristus kráľ náš. Myslím, že to je zvučka Rádia Vatikán. A vlastne do nich buchali tými pažbami a od pištolov a ich vlastne tam ničili. A teraz som mal možnosť hovoriť s reholničkami, s Mariánkami a vlastne tam som sa tiež tak nejak dozvedel, že bratranec z ľudových milícií prišiel zatknúť svoju sesternicu, že plakal, keď jej musel tú tašku brať a ju nakladať do auta. A niektorí neplakali, hlavne tie eštebáci, dokonca sa chválili, že týmito rukami som zaškrtil niekoľkých kňazov, keď bol proste v Španielsku počas občianskej vojny. A vlastne tu vidíme tú nenávisť, ktorá bola pestovaná v médiách, že učme sa nenávidieť a na druhej strane ten taký pokoj tých reholníkov. Mal som možnosť hovoriť s otcom biskupom Dubovským, ktorý vtedy bol mladým jezuitom a hovoril, nevedeli sme, či nás odvážajú na Sibír, alebo čo s nami bude. Ale potom, keď sa neskôr ocitol vo väzení aj s reholníkmi, tak jeden z tých českých reholníkov vraví, že ak by sme tu neboli, tak by Kristus klamal. Lebo on povedal, že ja som trpel a aj vy budete trpieť. A to bol pre mňa tiež také silné vnímanie, že dokázali aj tú obetu priniesť ďalej.
Režim sa však tváril, že reholníkov iba sústredí do spoločných kláštorov, aká však bola realita.
Realita bola taká, že dokonca ponúkal a obchodoval. Dostanete troje nových šiat, dostanete auto a môžete urobiť školskú inšpektorku. Ponuka pre jednu reholničku. Ona to odmietla a čo sa stalo? Dostala smradľavé mužské väzenské šaty a ocitla sa vo väzení. Čiže to vlastne tu vidíme, že na jednej strane režim sa tváril, že niečo a realita iná. Povedal, že budú centralizačné kláštory, kde sa budú môcť viacej modliť, no realita bola taká, že to boli kláštory s väzenským režimom a nebolo tam možné vstúpiť. Anton Serholec spomína, ako videl svojho otca, ktorý prišiel na nádvorie do Podolinca, doniesol mu tam niečo na jedenie a videl prvýkrát tak vzadu cez okno svojho otca plakať. Čiže matky a otcovia hľadali svoje deti, kde sa nachádzajú. A potom vlastne celý ten priebeh, hľadanie tej situácie v týchto podmienkach, čo môžeme povedať aj na príklade napríklad Salesiánov, ktorí hľadali, ako posilňovať bratov tu v Československu, na Slovensku a hľadať aj spôsoby, ako odísť z tejto krajiny, aby to povolanie mohlo byť utužené u týchto mladých chalanov, aj teda reholníci, aby mohli vycestovať a prinášať to naštudované, ale aj to prežité, aj vieru ďalej do sveta. A možno ešte jeden príklad. Na jednej strane vlastne vidíme to utrpenie a na druhej strane sa mi veľmi páčilo, ako povedal docent Lenz, že bol to hlboký zásah do našich osobných životov. On spomína, že jeho spolužiakom v tom čase bol tiež v noviciáte páter z Čiech Armbruster, ktorý bol rakúsky štátny občan, tak ho deportovali prakticky mimo hranice a on mohol pokračovať v tom vzdelávaní aj v náboženskom duchu a stal sa rektorom na univerzite v Tokiu. A on hovorí, že a koľko nás bolo takých desiatka, stovka, možno tisícka, ktorí sme mohli v podobnom duchu sa rozvíjať a zrazu to bolo všetko zatvorené a nemohli sme.
Stretli ste sa aj s niektorými reholníkmi, ktorí boli prenasledovaní v roku 1950?
Pre mňa teraz je najsilnejší posledný zážitok, keď som mal možnosť stretnúť sa vo Veľkých Levároch s reholníčkou, ktorá má 103 rokov, za chvíľku bude mať 104 rokov. Už vlastne leží na lôžku, zažila to všetko a ona tak pekne povedala z takého duchovného hľadiska, keď jej spolusestra hovorí, však povedz si, ako ste to vnímali a ona len tak mávla ruku a povedala, že je to prežité. Hej, a skôr vlastne mi tak dala krížik na čelo a mi tak vlastne popriala, aby som bol dobrým otcom. Čiže na jednej strane áno, môžeme to vnímať, že je to prežité a je to vlastne tak s takou ľahkosťou, do istej miery to povedia reholníci aj tých, ktorých som zažíval. A na druhej strane ja aj ako historik Ústavu pamäti národa a rovnako ako človek, ktorý musí odkrývať, dá sa povedať, tú pravdu, tak to sa mi zdá dôležité odkryť túto pravdu, hovoriť o týchto záležitostiach, aby sme vlastne sa dokázali aj z tej histórie poučiť, aby sme zachovali to krásne svedectvo týchto vzácnych ľudí.
13. apríl na Slovensku je to pamätný deň, deň nespravodlivo stíhaných. Čo nám vlastne pripomína?
Takto pred rokom som bol v Ríme a som mal možnosť stretnúť sa s človekom, ktorý je tiež z krajiny, kde je prenasledovaná cirkev. Pre mňa je to také silné, že aj dnes sú prenasledovaní ľudia vo svete a myslím si, že by sme mali na nich pamätať a možno hľadať aj ten spôsob, ako prinášať tieto svedectvá, ako ukázať mladým ľuďom tie príbehy, povedať o svojej pratete alebo nejakom prapríbuznom, ktorý bol jedným z členov Reholy. A je to dobre si aj nájsť, veď aj Ústav pamäti národa pred rokmi sme vydali stránku www.barbarskanoc.sk s tým názvom, s ktorým prišiel otec kardinál Korec, tak napísal aj túto publikáciu. Čiže ja by som chcel aj tak vyzvať poslucháčov, aby našli tieto svedectvá a aby to povedali svojim najbližším, aby to nejakým spôsobom zaznamenali. Lebo cez tento pekný príklad aj oni budú citliví na tých, ktorí môžu byť nespravodlivo súdení teraz alebo v budúcnosti.
Milí poslucháči, po rozhovore s historikom Františkom Neupauerom sa už s vami lúčime. Pokračujme v modlitbách za dobré zdravie svätého otca Františka. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.